Trecuseră 4 luni de când magistratul respira aerul Gherlei și bea apa Someșului. Izolat în ungherul lui, George continua să citească și să cugete. Terminase de citit cărticica. Sufletul însă îi era în tunel. Într-o după-amiază, pe când Valer își cârpea un ciorap gros de lână, George coborâ la el. În preajmă nu era nimeni. Simțea nevoia să-și descarce sufletul. "Ai chef să vorbești?" întrebă George. "Da," zise el și-și ridică privirea. "Nea Valer, te apreciez pentru credința ta. Vreau să spun ceva." Și oftă cu năduf. "Credința nu e pentru mine." În picioare, în fața lui Valer, George se întoarse pe jumătate. Bătrânelul lăsă ciorapul din mână. Se uita mirat la el. "De ce vorbiți așa?"
"Tu nu știi cine sunt. Dacă ai ști, am făcut... Nici nu-ți poți închipui. Când mă uit în urmă, mi se face silă. Nu mă mai suport eu, dar amite Dumnezeu. Asta e. El cu drepții, eu cu blestemații."
Și ezitând, se întoarse de tot ca să meargă la pat. Valer îl ascultase fără să clipească. Nu părea nici surprins, nici impresionat. "Domnul George, nu plecați."
George parcă aștepta vorba asta și reveni.
"Aveți cărticica la dumneavoastră?"
Ca în silă, George se întinse și scoase Noul Testament din ascunzătoare.
"Ziceți că ați citit din ea."
"Da, am citit."
"Ia să vă citesc din ea o poveste. Aici, la Luca. Așa, 2 oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu, ăsta era bun, și altul vameș, ăsta rău, mai rău nu se poate. Fariseul, ăla bun, stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele." "Om bun, a?"
"Păi da, bun," răspunse George.
"Mai departe." "Vameșul, adică ăla rău, stătea deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul."
Valer tăcu.
Aștepta reacția.
"Degeaba," murmură George, țucuindu-și buzele a pagubă.
Bătrânelul îi întinse cărticica. "Hai, vă rog, citiți de aici, versetul 14, da, de acolo."
George luă cartea și citind gând. Fruntea îi se încreția nemulțumire. Cum vine asta?"
"Da, ce n-ați înțeles? Mai citiți odată, tare."
Vocea lui se auzi monoton ca zgomotul de roți dințate. "Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat."
Privirea lui George se întoarse către Valeri. "Știu de ce nu vă place," zise bătrânelul, "că sunteți judecător. Meseria v-a învățat să-i dați dreptate celui bun și să-l osândiți pe cel rău. Dar la mântuire e invers."
"Cum așa?"
replică George. "Ei, vedeți? Dumnezeu nu mântuiește după dreptate, ci după milă. El nu-i jude, ci mântuitor. La dumneavoastră dreptatea se dă pe merite. La el mila se dă după nevoie. E ca la doctor, domnul George. Vine el sănătos la doctor? Dacă vine, îl dă afară. Doctorul caută după bolnavi. Chiar aici în cărticică scrie, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. E așa, cu cât ești mai bolnav, cu atâta ai intrare mai degrabă la Iisus. Corect? Durere mică, milă mică. Durere mare, milă mare.
George se uita iarăși și iarăși la pasaj, de parcă nu-l citise niciodată. Valer continuă să-l stârnească.
Ia mai zici, domnul George, unde s-au suit cei doi oameni?
La templu.
Asta-i, zise Valer. Fariseu a greșit locul. El credea că la templu e ca la tribunal. La templu nu se împarte dreptate, ci milă. De ce zice oare Mântuitorul? Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu.
George făcuse ochii mari, gata să-i sară din cap. Cum? Unde?
Ei, uite, la Matei 21:31. Numai ăia care au dat cu capul de pragul de sus știu cât de păcătoși sunt. Și strigă după doctor, salvează-ne! Doctorul aude că de-aia e doctor. Dar oamenii buni se încred în bunătatea lor. Ce bunătate! Se înșală, domnul George, că nimeni nu-i bun. O zice Scriptura. Numai că cei buni, în ghilimele, nu-și dau seama cât îs de răi. De-aia nu merg nici la doctor ca să caute vindecare și nici nu-s vindecați, ca fariseul ăsta.
George se așeze lângă Valer și lăsă cărticica lângă el. Nu-i venea să mai plece. Valer sondă, mulțumit, impresia lăsată în sufletul lui.
Ziceți că sunteți rău, domnul George. E bine de tot, e primul pas. Acum mergeți la doctor că vă așteaptă. E aici, e în vizită. Cereți-i doctoria, el vă dă cu două mâini.
În timp ce Valer vorbea, George își cufundase fața în palme. Stătea mut, cu taina sufletului ascunsă. Bătrânul se plecă spre el, îl apucă ușor de braț cu subînțeles, apoi șopti. Tată, Doamne, suntem răi, de-aia venim la Tine. Pune Tu mâna peste păcătosul Tău rob, George, și tămăduiește-i sufletul. Pe lângă droaia de frământări ce îl mâncau pe dinăuntru, pe capul lui George se mai adăugau neplăcerile iscate de viața de penitenciar. Într-o dimineață, pe când dormitorul era în forfotă, urletele lui Cotoi înfiorară inimile deținuților.
Aaa, cine mi-a furat țigările și mâncarea? Hoțul, să iasă hoțul de nu!
În ușa cambuzei, o cameră de alimente unde deținuții își depozitează hrana perisabilă, Cotoi privea sălbatic. Aerul îl făcea și mai înspăimântător. Grăsimea care acoperea din belșug trupul ascundea o constituție de taur. O dobândise în tinerețe când făcea sport de performanță, lupte libere. Cotoi fusese condamnat pentru omor cu mâna goală. În fața lui, ca șef de dormitor, nimeni nu mișca în front.
Mai răcni odată! Care ești tu ăla, bă?
Furturile se efectuau de regulă noaptea, iar primii bănuiți erau cei care fuseseră planton. Hoțul însă, nicăieri.
Va să zic că nu răspunzi? Bine, Guță, du-te de-i caută!
Plin de zel, ciracul cotrubâi toate ascunzătorile posibile și imposibile,
se întoarse spășit.
Nimic, șefule.
Așa? Acoperiți vizeta.
George se întoarse speriat spre Paul.
Ce au de gând?
O să vezi.
Cei vechi știau ce urmează. În mijloc a fost adusă băncuța. Primul planton, un flăcău blonduț care deja lăcrima, a fost întins pe burtă cu tălpile goale la vedere. Cotoi, cu o bâtă de baseball, începu să-i aplice lovitură după lovitură. Trupul băiatului ichnea în spasme.
Cum de nu plânge? Întrebă George stupefiat.
Atât îi trebuie să afle garda, că s-a terminat cu el.
După vreo 15 bâte l-au ridicat. Doi îl susțineau să poată sta în picioare. Plângând, zise,
n-am furat eu, șefule.
Cotoi îl cerceta cu ochiul lui de vultur, da, nu era el.
Marin, pe băncuță!
Marin să fie avut 40 de ani. Era închis împreună cu vărusul pentru furt super calificat de bijuterii de pe la case bogate.
Nu eu, șeful!
Loviturile n-au scos nimic de la el.
Când se sculă șchiopătând, avea față de victimă. Doar atât.
Urmă și al treilea, dar fără niciun rezultat.
Nimeni nu furase țigările și alimentele, prada pe care Cotoi o câștigase doar cu câteva zile în urmă la jocul de barbut.
Când activitatea își reluă cursul, pe chipul unora se citea satisfacție.
Na, șeful își găsise nașul.
Din gură în gură, istoria făcu ocolul închisorii. Dar nu trecu o săptămână și misterul a fost dezlegat atunci când vărul lui Marin, din dormitorul alăturat, încercase să vândă un salam de Sibiu. Bănuitor, cumpărătorul a anunțat pe Cotoi.
Era clar, hoțul era Marin. Să se facă judecată,
răcni Cotoi. Pentru că treaba era groasă, șeful alesese doi ca acuzatori și doi ca apărători. Nemai având cum să o mai întoarcă, Marin mărturisi. Pe când era planton 2, transferase cu caleașca, adică un băț lung cu care deținuții obișnuiesc să transmită de la o fereastră la alta bilete sau obiecte. Uneori caleașca asta poate face din celulă în celulă chiar și ocolul pușcăriei. Va să zic că transferase cu caleașca prada șefului după ce în prealabil se înțelesese cu vărul său să fie la datorie.
Urmă pledoaria acuzării și intermitent pledoaria apărării.
George privea cu uimire seriozitatea cu care se derula actul justițiar. Niciun avocat plătit n-ar fi putut argumenta mai bine. Impozant, tronând între cei patru, judele, nimeni altul decât Cotoi, asculta pe rând pe fiecare. După jumătate de oră ridică mâna, se sculă în picioare și rosti sentința.
Marin, s-a hotărât! Timp de 12 luni, toate pachetele pe care le vei primi sunt ale păgubașului, ale mele, clar? Basta!
Dincolo de partea nostimă a spectacolului, scena judecății îl tulbură în fond pe George. El însuși, fost judecător, știa că infracțiunile nu pot rămâne ascunse la nesfârșit.
Odată și odată te dau de gol. Și judele e sus, în cer?
Culcat în pat, cu ochii pironiți la salteaua vecinului, George răscolea viața cu gândul. Amintiri tenebroase se îngemăneau cu dubii existențiale. Într-un acces de justificare, se pomeni căutând în felul vechi, în care era obișnuit după o dezlegare. Dar de unde să știi că Biblia nu-i decât o fabricație popească? Argumentele ateiste subtile, pe care le savurase împreună cu tatăl său în adolescență, îi reveneau, risipindu-i bruma de credință. Nu-i scrisă tot de oameni, ca și miturile babiloniene sau cărțile tibetane. Iisus, dacă nici n-a existat, ar putea fi un mit pios, dar numai un mit. Ori de câte ori îndoielile îl apucau, George se retrăgea în sine ca broasca țestoasă în carapace. Treceau zile în șir fără să vorbească cu cineva. Adesea, inițiativele discrete ale lui Valer sau Paul îi mai dezmorțeau sufletul. Bătrânul, fără vorbe, îi observa nevoile. Îi umplea butelca de apă, îi spăla și ciorapii. Când George îl certa, se dezvinovățea. Lăsați, domnul George, chiar îmi face plăcere. Într-una din zilele negre, George îl confruntă pe Valer.
Mata, zici că iubești cartea asta, dar de unde știi că Biblia este chiar cuvântul de la Dumnezeu? Dovezi, mintea mea cere probe.
Valer îl privea lung. Fața lui George se schimbase. Arăta a altul. Domnul George, eu nu-s cărturar. Am doar 10 clase. N-am ce dovezi să vă procur.
Pentru câteva clipe, Valer tăcu smerit. Apoi, cu aceeași seninătate, zise:
Totuși, domnul George, am o părere. Sfânta carte nu ne-a fost dată să o anchetăm ca pe un infractor. Ne-a dat-o Sfântul pentru suflet.
Valer făcu o pauză, dădu din cap și zise:
Dumneavoastră nu știți cum eram eu înainte. O, ce viață a dus Catrina mea! Mult am chinuit-o! Dar m-a găsit cuvântul și din câine rău m-a făcut mieluț. Altă probă n-am.
George plecă pe gânduri. Teoriile nu schimbă pe om, pe când aici... Mai trecură câteva zile. Într-o duminică, după apelul de dimineață, George se sui în pat. Nu se dădu jos nici la dejun, nici la prânz.
Valer veni cu un blid. Mâncați, domnul George.
Nu pot, răspunse el fără să clipească.
Bătrânul puse blidul și felia de pâine lângă perna lui și îl întrebă: Care-i năcazul?
George ar fi dorit să fie lăsat în pace. Pentru că Valer nu se mișca, îi zise în doi peri:
Păcatul de moarte.
A nevoie, bătrânul se săltă lângă el pe patul de sus. Cu capul adunat între umeri, din pricina strâmtorii locului, îl întrebă ușor ca un duhovnic: Care?
George oftă dureros.
Multe.
Valer tăcu și el. Într-o doare îl întrebă: Mai aveți cărticica?
George se mobiliză greoi. Se întoarse într-o rână și puse Noul Testament alături. Apoi căzu iarăși în moleșeală. Omul îl frunzări căutând ceva.
Domnul George, vreți să citiți cuvântul ăsta? Și arătă versetul de la Matei 5 cu 4. Ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați.
George luă cărticica din mâna lui și îl citi în gând. O lăsă apoi alături, privind tot sus la saltea vecinului.
Valer clipi din ochi ca unul care avea în buzunar bagheta magică.
Văd că vă pare rău din pricina ălor multe.
George nu răspunse. Cu antebrațul își acoperi ochii, ca să nu-i se vadă slăbiciunea.
Ăsta-i semn bun, domnul George. Cine trece linia roșie, nu mai simte întristare de păcat, nu-i mai pasă. Dar dumneavoastră suferiți, e bine. E dovadă că Duhul Sfânt al lui Iisus Hristos vă muncește. Astea-s lacrimi de pocăință, aur curat, bucurați-vă.
Fără să-l privească, George întinse mâna liberă și o apucă pe-a lui Valer. O strânse cu putere. Dinspre fereastră, tânărul cu ochelar urmărea de multă vreme scena. Intuia pricina. Își puse și el capul între palme și rămase să cugete la tainele lui. Thank you.